project ya kaho ya matlo mane nyakalong a Lenridge e neng e reretswe hore e thuse malapa a 80 ya boleng ba diranta tse dimilione tse 14 e eteletsweng pele ke moprimiri kapa tonakgolo Makhwini Letsoha Mathahe le letona Ntate Saki Mokoena e bonahala e na le mathata. Projekte ena e ne tlamehile e thuse batho bana ba neng ba angwe ke dikgohola. E ne tlamehile hore ebe mafelong a kgwedi ena ya March projekte ena e fedile. Empa ke matlo a 5 fela a atametseng ho qetwa. Ho na le menyenyetsi ya hore rakonteraka ha ikamahanye le melawana ya polokeho kahong ya matlo ana. Mme ka hona lefapha la tsa mesebetsi le emisitse mosebetsi wa hae. Le lekhanselara la ANC ho utlwahala hore le ile la ba la tshwara rakonteraka enwa ka matsoho. Democratic Alliance e batla hore go bona letse hore na ke mathata feng a teng le hore mmuso wa province ka potlako o kene dipakeng ho etsa bonnete ba hore matlwana fela malapa a 80 a thuso.